agenda 2030 kontuak aztertuko ditugu gaurkoan, esan behen, Euskadi Lokal 2030 hub izentau daueta nazio batuen erakundeak. Izendapen hori jaso dauen lurralde bakarrenetarikoa da gainera. Eta hub horretan, lankibetzea, sale zabala osotu beharko da, agenda 2030 hori garatzeko hain zuzen behar eta aurrera pausoak emoteko. Guzti honetaz, berbaiteko geugaz daukagu Asier Aranbarri, barrikuntza sozialaren eta 2030 agendako zuzendaria. Asier, rapa egunon?
Kaixo, egunan guzti hori.
Ondo sabiz?
Bai, primeran, zeu ekele bai.
Bai, ederto bai, azteleena, baina ondo lan da guzti be. Konta guzu ia, zer... Bai, konta guzu zer esan nahi dauenia, lokal 2030 hub izentau izenak.
Bueno, hemen esan behar da, duela urte batutatik, Euskadin, justu Bilbon dagoelako kartuta lokal 2030 idazkaritza. Hau da, nazio batuen idazkaritza bat. Nazio batuek bere momentuan egintuten gogoeta bat, eta ikusi zuten, ba, estatuen esku etzeola bakarrik usterik 2030 agendaren garapena. Eta Euskadi bezalako entitateek eta tokiko entitateek ba zeresan handia zeukatela. Ordua, ma garai hartan guk aurkeztu genduen ba hautagaitza bat Espainiako gobernuarekin batera, ba Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza, Bilboko udala eta BDK fundazioarekin batera, Bilbok jasotzeko hain zuzen ere mundu mailan nazio batuen lokal 2030 idazkaritza hau. Eta duela bi urtetik ba martxan dago. Idazkaritza hau Euskadin mundu guztirako lanean. Eta lana egiterako orduan, ba, bereziki aitortzen die lan egiteko modu egokia, ba, berak lokal 2030 idazkaritzatik hub bezala konsideratzen dituen lurraldei. Ze zan nahi du hub bezala lurralde bat konsideratzeak, ba, 2030 agendaren aplikazioan, ba, bueno, ba, bikain ari direla lan hori egiten. Eta oraingo honetan, ba, nazio batuek aitortu digute Euskadiri, ba, bikain ari gerala implementatzen 2030 agenda, bereziki, ba, demokraziaren indartzeari dagokionean. Alegia, 17. garapen jasangarriko helburuari dagokionean. Hor eginda berezi Euskadi eta hortik nahi duena da baita ere, ba lokal 2030 idazkaritzaren bitartez hub izanik, ba mundu mailan ere, ba irakaspen batzuk ematen saiatu, ba demokrazian indartuz, azken finean ba lortuko dugula ba komunitatea indartzea eta horrekin ba 2030 agenda modu egokia batetan implementatzea. Eta gizartean egon daitezkeen bat ezberdintasunak ekiditzen joatea.
Eta demokrazian emondako zentzuk, ez dakit, aurrera pausu edo aintzat hartzen dira, ba bueno, ba izendapen hau jaso ahal izateko.
Bueno, ba hor esan berdana da, ba bereziki kontutan hartzen dela, ba Euskadin oso tradizio handia daukan, ba lankidetza publiko-pribatua edo lankidetzazko gobernantza deitzen duguna. Hemen, ba, ohitura handia daukagu hortan, ba, batetik, ba, erakundeek elkarren artean harremantzen da proiektu bateratuak bideratzen, eta hori da oso ohikoa, gainontzeko lurraldeetan. Hemen esan behar dena da, ba, lurralde txikia izan arren, ba, bueno, ba, instituzionalki geure konplexutasuna badaukagula, baina gai gerala, ba, herri mailako proiektuak antolatzeko, ba, erakunden artean, alegia, ba, Jaurlaritza, Aldundi eta Udalen artean. Baina horri gehitu bertzaio baita ere oso harreman estua daukagula ba, gizarteko eragile ekonomiko, sozial eta kultura aldezberdinekin, eta baita ere herritarrekin ere bere osotasunean. Eta hori aintzatesten du bereziki ba, nazio batuek lokal 2030 idazkaritzaren bitartez. Eta hor kontziratzen dute, ba, demokrazian indartzu berala, azken batean ba, kontziratzen dutelako ba, komunitatea indartzeko ba, bideak martxan jartzen ari gerala, ba, lankidetzazko gobernantza horren bitartez, alegia, ba, irakundeak, eragileak eta herritarrak elkarren artean lanean, ba, gai geralako, ba, herri proiektuak determinatu eta herri proiektu hauek, ba, sendotzen joateko. Ba, nik uste, bereziki, balorean jartzen dutena dela, ba, lankidetza publiko pribatu hori, auzolana, azken batean, ba, eusko auzolana, ba, oso balorean jartzen dute, eta hori, ba, guretzat ohikoa dena, ba, munduko beste bastarretan ez da horren beste. Eta orduan nahi dutena da, ba, hori eredu bezala eraiki, hortan lagunduko diegu, eta munduko beste bastarretara eraman, ze konsideratzen dute, 2030 agenda eta garapen jasangarriko helburuak gauzatzeko, 17. garapen jasangarriko helburua, alegia, aliantzak sortzen dituena, ba, bat egiten dutena erakundeak, gizarte eragileak eta herritarrak, hori ezinbesteko dela, eta horren adibide on bezala hartu baituzte.
Ze, 2030 agenda honen garapenean be, lankidetza publiko pribatu hori zabala da, eta erakunde publiko eta pribatu asko dabil dagoeneko hau agenda garatzen, ez?
Hori da, eta justu hori da, jaba, guk orain arte funtzionatzen genduen, ba, transizio sozial eta 2030 foroaren bitartez, da, orain foro hori da, ba, gaur egun, Euskadi lokal 2030 hub bilakatu dena, ba, mundu mailako 8 hub daude, bakoitza bere gaietan berezitua, eta gure izango zen, ba, sortzi horietako bat, mundu mailan Nazio Batuak, ba, bikaintasuneko lurralde bezala aitortu dutenatako bat. Eta hor gaude, esan behar da, erakunde guztiak, Jaurlaritza dago, hiru aldundiak daude, hiru hiriburuak daude, eta Eudel dago, eta gero daude, ba, bueno, Mundu Akademiko guztia dago, hiru unibertsitateak, daude zentro teknologikoak, hainbat eta hainbat klaster daude, hirugarren sektorea dago, ba, esango nukenik euskal eragile ekonomiko, sozial eta kultural nagusia daudela, eta gero horri gehitu bertzaio, ba, hogeita mar agendarekin lotuta, ba, garapen jasangarriko helburuen euskal aliantza. Eta hor, 120 entitatetik gora dauzkagu, eta baita ere, ba, zabalduta gehiago sartu daitezen. Eta horren barruan daukagun ekimen berezia da, ba, patxe ekimena, hain zuzen ere Deusto Cities Lab kateraren bitartez, eta horren bitartez bai iristen gera hainbat eta hainbat herritarren gana. Beraz, oso balorean jartzen dan jab bada, ba, azken batean ba, irakunde, eragile eta herritarren arteko elkarlana sustatzen duelako.
Sare zabala eta zabalduz doa eta joango da, hau da, badago enpresak eta bezartzen apurka-apurka sarean?
Bai, bai, hor dauzkau hiru lan lerro ezarrita, komunitatea indartzea da helburu nagusia, eta hori batetik ba, demokrazia sakonduz lortzen dugu, eta hor dako lantalde bat sortuta, ba, bestea beste ba, Arantzazu Lab edo orkestrarekin, edo Gipuzkoako aldundiarekin, bere esperientzia handia delako, ba, etorkizunarekiz programa dela eta, bestetik daukagu ba, lehiakortasun jasangarriaren laborategia, hor daukazkagu ba, finantza munduko hainbat eta hainbat eragile, hainbat eta hainbat enpresa, Bizkaiko aldundiaren lana baitare hor garrantzitsua da, ba, lehiakortasun jasangarriaren inguruan, eta hortik ba, alboanen bitartez ari gera ba, hainbat enpresetara iristen, eta horre esan behar da, ba, beste ba, euskaliten bitartez ba, hainbat eta hainbat enpresa aintzatetzi ditugula, eta justu ba, aprilaren 29 ba, beste horren beste, ez? Lehen gaurtean ba, aintzatetzi genituen 60 erakunde oroar, enpresak nagusiki, baina erakundeak ziren, orokorrean, ba, nabarmenduz 2030 agenda ondo implementatzen ari direla, aurtan beste 100 izango ditugu hor, beraz horrei gai hitz egiten baia 160 antolaketetaz, nagusiki enpresak diren arren. Gero ba, BASK SG ziurtagiriare Jaurlaritza jarriko du martxan, eta hor asmoa da ba, 500 enpresa txiki eta ertain kokatzea, eta hor ba, enpresa mundua oso ondo ari dela gai hauekin lerrokatzen. Eta gero beste laborategi bat daukagu, Garabiderekin batera landuta, ba, bere momentuan aurkeztu genuen Ahots Batuak ekimena, eta ekimen horrek nahi duena da, ba, Nazio Batuek nazioarte mailan 18. Garapen jasangarriko helburua sustatzea, hain zuzen ere, ba, aniztasun kultural eta linguistik hori daukiona. Eta hor, ba, euskara, ba, jende askorentzat, ba, adibide ona da, zentzu guztietan. Beraz, ba, hori da, aipagarria dena baita ere, eta oso balorean jartzen dena dudatxikinik. Gabe. Beraz, hor, horregaiti nion, eragile ekonomiko, sozial eta kultural pila bat gaudela erakundez gain.
Lan handia da egendakoa eta lan handia eta asmo handiak beraz aurrera begira dagozan ape ikusten dugunez, ez?
Bai, 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 hori da, ba, kontua da bide honetan jarraitzea, eta bueno, ba, agenda ez dauka bakarrik ikuspegi tokikoa, Euskadin gauzak ondo dikea, baizik eta gai izan behar gera, ba, gutako edozein kanpora ateratzen denean ere, ba, ikuspegi global hori lantzen dugunean ere, ba, hemen egiten dugun hori, ba, kanpora begira ere egiten jarraitzea. Eta jabak hori eman nahi dio, jabaren eragile dien guztiei, jabak dauka bere kontakizun bat, eta hemendik aurrera, ba, edozein erakunde, ONG edo enpresa ba, kanpora ateratzen denean, ba, jabaren izenean aterako da, eta horrek jabari ere, ba, beste maila bat, beste garrantzi bat ematen dio, ba, danok eskutik, ba, kontakizun berdinakin aterako ginakelako kanpora, eta horrek, ba, eragin globala Euskadirena nola ez, areagotuko du.
Munduan 8 jab, dago salazan duzu, non dagoz gainerakoak?
Bueno, ba, buruz anein aiz, baina, bueno, ba, besteak beste daude Japonen dago jab bat, beste jab bat dago baitare, ba, Buenos Airesen, Egipton beste bat, gero ba, Liverpoolene badago beste bat, ba, horrela gaude osatuta jab ezberdinak.
Munduan zehar, hemen...
Munduan zehar, bai, bakoitza berezikuta, ba, gai ezberdinak.
Gai batean, ez da? Eta hemen, bai. Lankidetzan lanean zabizide moduen, imaginiten dut, jaben arteko lankidetza egin beharko duzuela, eta tarteka marteka bentza lanak partekatu edo egin beharko duzu zela, ez?
Hori da, elburua, ba, bueno, ba, ez betesan, baina beste jabetako bat, orain etorri zei burua, ba, justu dago Hawaii, eta bai. Hawaii dauka baitare, ba, bueno, ba, nola baiteko lehentasuna jarrita, ba, aniztasun kultural eta linguistikoan, eta hor, ba, 18. garapen jasangarriko helburuaren inguruan, ba, bastante lan egiten hasia gera Hawairekin. Eta hor, badago, ba, helburu desberdinen artean, ba, hizkuntza ez hegemonikoen inguruko, ba, elkarlan bat sustatzea, eta hor, Hawairekin, ba, bide bat egina dugu, eta egiten jarraitzeko asmotan. Edo Buenos Airesko provintzia, ba, baduke, ba, sentibilitatasun berezi bat, ba, genero ikuspegiaren inguruan, ba, 5. garapen jasangarriko helburuaren inguruan, eta hor ere, ba, hasiko era, eurekin bide bat egiten. Eta Japongoak adibidez, o, daukana da, ba, bueno, ba, berezitasun bat, ba, hiri agendaren inguruan, ba, aldaketa klimatiko eta ingurumenari begiratuta, eta Japonia guretza baita ere, ba, lehentasunezko lurralde bada, ba, pixkal gurekin bat egiten duelako, ba, vanguardia eta tradizio izaera horretan, ba, batetik aurrera begira, baina bestetik ba, gure ohiturak eta izaerak mantenduz eta respetatuz, da orduan, ba, bai, hori da, ba, jabeen arteko bilerak baditugu. Esan berra, lehengo astean justu, ekigen duen gaba Japon guztien arteko bilera bat, eta Euskadian egon zen, ba, Curitiban, Paranan, hau da, Paranako estatua, Curitiba da bere hiriburua, Brasilen dago kokatua, eta Paranakine aspaldiki daukagu elkarlana, ba, Paranak dauka, ba, nola baiteko berezitasuna, ba, enpresa, lanbide ziketako zentruen arteko harreman horretan, ba, fundazio berezi ba daukate, Arakuria fundazioa, eta bueno, ba, gure lana izan hori da baita ere, ba, bueno, ba, jartzea baita ere, ba, Paranako estatu hau harremanetan, ba, gure hezkuntza sistemakin, gure lanbide ziketako zarearekin eta bar, eta bueno, bai, jabeen arteko bilera egon hori dia, eta justu, bat ospatu zen, ba, bilera garantitua lehengo astean bertan Curitiban, eta negontza Jaurlaritzako ordezkari bat, eta gero baita ere, ba, jab beraren idazkaritza teknikoa ematen duen erakundea, ze erakunde hau da UN etxea, eta UN etxeko ordezkari bat ere bertan egon zen. Orduan, ba, hor, elkarlana jaben artean handia da, eta fiskal kontua da, ba, bueno, ba, elkarren artean ikusi, ikasi, eta alegin du, ba, gauzako bete.
Bidaia batzuk egin beharko bera orduan, baina, bueno, gaur egun teknologia epe gauza asko erresten dabe, ez da?
Bai, ala da, ba, bilera presentziala garrantzitu agia, ba, konfientzia espazioak sortu alizateko, baina gero, ba, teknologia berrian baitartez, ba, eguneroko harremana ohikoa da, eta hori baita ere balorean jarri berdan, zerbait da.
Esan dozu moduan, hemen gure amintzat 17. helburua da garatu dana eta kontuan hartu dana JAP izendapen hau emoteko demokrazia eta balio demokratikoak bueno, ba, kontuan hartzen dira, hori sustatzea eta hori lantzea inzuzen be. Eta gaur egun egia zan eta bizi dugun gerra testu inguruan eta emoten da demokrazia bera be edo prinzipioak kilikolo be egon leikezela. Beraz, demokraziaren sakontze hau oso garrantzitsua da, ez da?
Bai, duda txikineo oso garrantzitsu da, oza, munduko geopolitika ikusita, ba, esan behar da, demokrazia bere hortan krisi nabarmen batetan dagola, baina guri tokatzen zaiguna da, ba, horri eustea. Ni beti izan hori dez, garapen jasangarriko helburua direla, ba, giza eskubide jarraipen bat, eta agenda asko da, garapen jasangarriko helburuekin, edo goi oita mar agendarekin mundu mailan kritikoa, baina ni beti do berdina, osea, giza eskubideak ere bere hortan adierazpen bezala ona dira, naiz eta gero, ba, zoritxarrez munduko bazter guztietan ez diran behar den bezala bete, baina ez betetzeak ez du izan nahi, ba, adierazpena bere hortan ona ez benik eta kontutan hartu barrekoa eta betetze bidean jarri barrekoa. Eta garapen jasangarriko helburuekin ere berdina gertatzen da. Beraz, nik uste dut, momentu honetan, ba, balorean jarri berdala nola ez jarri berri dela giza eskubideak, garapen jasangarriko helburuak eta demokrazia bera ere. Ze horrek egiten gaitu gizabanako bezala aske, eta naiz eta ba, zoritxarrez ba, memoria txikia daukagun, eta askotan esan egiten bezala, ba, hiru generaziotan memoria galtzen da, ba, demokrazia egunero landu behar den zerbait da, ze galtzeko arrisku nabarmena duka, ba, memoriarekin batera, ez? Eta duela laraigoi urte, ba, demokraziaren kontrako eraso nabarmenak egon ziren, eta gero, ba, horri sufritu gendun, eta hor, ba, kokatu besterik ez dago, ba, lehenengo eta bigarren gerra arteko tarte horretan, eta horrek ezin du errepikatu, eta ikusita, ba, munduak nundin ora joteko arriskua dauzkan, ba, nik uste hemen Euskaditik, ba, bat egin behar dugula, ba, Europako giza eskubide eta demokrazian oinarritutako balore zendoiekin, eta hori azpimarratu, belaunaldi berriei horren berri eman, eta azgi eta garbi adierazi, ba, demokrazia ez dela imantzat eman behar den zerbait, baizik eta egunero elikatu behar dena, eta hor klabea da, ba, elkarren arteko errespetua landu, ikuspuntu ezberdinak gauzatzeko espazioak sortu, eta askatasuna beti bermatu. Osea, gizabanakoaren eta lurraldeen askatasuna beti bermatu.
Ba, eskerrik asko metxegi guaz egote herren, Asier Aranbarri, Barrikuntza Sozialaren eta 2030 agendako zuzendaria, egun ona izan eta lana ikusten dugu, badago ala bai, berazekin, bai?
Eskerrik asko, elkarren arte nahi ingo du, ondo izan, eta azpion bat izan.
Urrengo arte, bai.